tässähän se nyt on. Kyllä mä ymmärrän teet, että tähän hurahtaa.
Ymmärrän
heti, nyt jo tässä kun mä näen nää. Joo. Ja tää tunnelma ja nää tuoksut ja kaikki.
Niin, tää on tuota tällaista tota... Toi vanha legendaarinen oli, kyllä sun täytyy päästä käymään siihen.
Me ollaan nyt Sami Saikkosen kanssa tässä näin tällaisen todella kauniin, ihanan punavalkoisen lentokoneen äärellä. Se on sun hyvä kaveri. Kerro vähän siitä.
Se on vuonna 1977 rakennettu ja 40-luvun lopussa on suunniteltu Curtis Pitt suunnitteli Pitt Specialin tämmöiseksi taitolentokoneeksi. Ja silloin yleensä taitolentokoneessa oli valtavan tehokkaat moottorit, mutta tämä suunniteltiin tällaisen yleisilmailumoottorin ympärille. Mutta sitten tässä tehtiin niin kevyt, että se on tehopainosuhde ihan sama kuin vanha ajan hävittäjässä. Eli Pitt Special S1SS. Ja S1SS tarkoittaa niitä siipiä. Ne on Stenlapsin siivet sitten, ne on tehty myöhemmin tähän.
Joo, mä nyt tässä hetken ollut jo jotenkin ymmärtänyt, että mut puuttuu aika paljon tietoa, mitä tähän harrastukseen ja lajiin liittyy. Niin kerro vähän siitä, että ensinnäkin niistä lentoluvista. Mitä kaikki lentokoneet sä voit lentää muuta kuin tätä punavalkoista kaunotarta?
Punavalkoinen kaunotar lisäksi mulla on PPL. Se tarkoittaa Personal Pilot License. Ja mä saan lentää kaikki alle 8000 kiloisia yksimoottorisia mäntämoottorikoneita. Mulla on Personal Pilot License ja Seppi Single Engine Piston kelpoutus. Sitten mä olen lennonopettaja ja sitten taitolennonopettaja. Ja yölentokelpoutus.
No, miltä tällaista tuntuu lentää, jos nyt mä en ole koskaan itse lentänyt, niin pystyykö tätä vertaa esimerkiksi johonkin autoon? Ja mikä auto? Onko se niinku Porsche vai Toyota vai mikä?
Jos haluaisi niinku autoa verrata pitsiä niinku ominaisuuksiltaan, niin semmoinen kilpa mikroauto, kun se on aika pieni kone. Formula 1 ei kannata verrata, kun ne on sitten vielä oma luokkansa, semmoista mä en ole koskaan koittanut. Mutta jos te olette käyttäjä ajamassa mikroautoa, koittaa, pääsee johonkin radalle koittaa, niin toi on vähän sen tuntusta. Plus, että toi on sit kyllä vielä tehokkaampi kuin se mikroauto.
No, sä oot lapsuudesta saakka haaveillut lentämisestä. Mikä sai sut silloin pienenä innostua? Oliko se tällainen lentäjän poikatyyppinen tarina, kun sä näit kerosiinin katkusen unen?
Se on vähän sellainen, mä oon syntynyt Poriin, Porissa, Porin kiitotien jatkeelle siihen. Ja Satakunnan lennosto, Jaakontie on siinä, Porin keskussairaala Jaakontie on siinä kiitotien jatkeella suoraan. Ja Satakunnan lennosto lensi silloin Fugan magistereilla ja ne ujelsi siinä yli. Ja se täytyy olla sitä, että mä olen maannut vaunuissa ja nähnyt, kun ne lentokoneet menee yli. Ja kuulemma mä oon 2-vuotiaana joussut kädet levällään ja ujeltanut. Ja mä olin myös tehnyt sitten Fugan magisterille myöhemmin, sain tilaisuuden tehdä koreografian. Ja se on aina, kun sen moottorin, mä kuulen sen lennossa sen äänen, niin mulle tulee niin kuin kauhean voimakas reaktio. Se täytyy liittyä tähän, että on syntynyt kiitotie kupeeseen. Ja kun syntyy kiitotie kupeeseen ja kiitotie jatkelee kiitotielle, niin kiitotien päässä on taivaassa reikä ovi miltei mahdottomaan. Tämä on aika romanttista siis tämä kaikki. Tämä on hirveän romanttista. Lentämiseen liittyy mulla paljon tällaista.
Onko sinulla sieltä jotain muistoja, kuitenkin jotain konkreettisia, vai onko tämä vain sinun tällaisia epäilyksiä siitä, että näin on saattanut olla?
Nämä on epäilyksiä. Siis, ja sitten Facebookilla oli kiva, se vanha naapurin isoveli kertoi mulle tämän siellä, että mä juoksin 2-vuotiaana siellä. Mulla ei ole mitään semmoista erityistä muistikuvaa, että milloin se olisi syttynyt. Se on mun mielestä ollut mulla aina. Ja nyt kun mä katson noita pikkupoikia ja tyttöjä, että se on siinä jutellut muiden lentäjien kanssa, niin ne, ketkä on saanut sen pahan lentokärpäisen, sen oikein pahan pureman, eli jotka on lentopoikia, lentotyttöjä, jotka jatkaa koko elämänsä tätä, ettei ole vaan töissä, niin ne on siinä neljän, viiden vanhana, se tulee se. Se näkee silmisten kiillon. Sullekin kävi äsken, kun sä näit lentokoneen. Hei, mä olen lennonopettaja, nyt tulee kurssille.
Hei, ihan vaan, mulla on nyt sellainen olo, että onko se kauhean kallista?
8 on niin, tässä Malmilla nyt pystyisi lentämään Lapin lupakirjaa. Sitä mä suosittelen sulle, kun sä oot nuori nainen. Ja sit sä saisit lentää esimerkiksi pitsiä, ja sitten kun tarpeeksi taidottaa, niin sä pääsisit lentämään. Ultralupakirjaa ei saa lentää. Ja PPL sä taas lentää, ja sitten taas voi jatkaa ammattiin asti. Mutta Lapli jatkuisi automaattisesti PPL, kun lentää vähän tunteja lisää.
Eli siis ammattilentäjäksi tarvitaan taas ihan erillinen lupakirja?
Ei, siis Lapli Light Air Aircraft Pilot License. Niin sitä 15 tuntia lentämään lisää koululentoja, sitten saa Personal Pilot Licensin. Ja sitten taas opiskelemalla lisää saa CPL, Commercial Pilot Licensin. Ja sitten opiskelemalla taas lisää saa ATPL, Pilot License, se on Airline Transport Pilot License.
Yritän pitää nämä mielessä, joo. Joo, no mutta mikä on tässä lentämisessä se tunne tai kokemus, mihin sä oot erityisesti viehättynyt?
Se on tuolla taivaalla, siellä on pilvien välissä semmoinen paikka. kun joskus tulee se unimaisemmaksi, ja kun on pilvikatto, mutta sitten siellä on reikiä, mistä sinne pääsee, ja sitten katsoo, että kaikki olosuhteet on okei, että sinne on turvallista mennä. Sä meet sinne, ja sitten siellä on päällä vielä toinen pilvikerros, semmoinen hajalainen pilvikerros, ja kun aurinko laskee sinne väliin, sä lennät niin kuin pumpulien välissä kerroksissa siellä. Ja siellä kieppuminen, pilvien kanssa kieppuminen ja tanssiminen, niin se on, siellä on se hienoin hetki.
Mä olin katsoa sellaisen näytelmän, joka sai itse asiassa eilen ensi-iltansa, missä on tällainen naishävittäjälentäjä. Ja se kertoo tämän naishävittäjälentäjän tarinaa. Ja siinä on mielenkiintoista muun muassa se, että miten lentäminen on muuttunut ainakin sodankäynnissä. Joo. Niin toisenlaiseksi lentäjässä tistyy nykyään parakeis ohjaamassa näitä hävittäjä, joo, tällaisia droneja.
Ja tässä kyllä ne edelleen lentää, ne hävittäjälentäjät, niitä koneita siellä, mutta se on enemmän tietojen järjestelmän hallinnointia suuren paineen alaisuudessa liikkuvassa laitteessa.
Mutta siis siinä ainakin jotenkin käsiteltiin sitä, että miten kova pala on se, että tavallaan sieltä taivaan sinestä sä joudutkin ihan toisenlaiseen maisemaan, sellaiseen harmaaseen, missä näet vaan, joo, näytöltä niin kuin sitä, joo, maisemaa ja näin. Ja tällä mä ajattelin tätä, että mikä se on se tunne, koska sä et ole hävittäjälentäjä, mutta tuleeko siihen taivaaseen ja siihen sellainen niin kuin riippuvuussuhde ja siihen lentokoneeseen?
Tulee ja me jaetaan se kaikki se sama tunne. Se on se, että ei tarvitse olla hävittäjälentäjä, voi olla ultralentäjä tai näin. Että ei sillä ole väliä, mitä lentää, kunhan lentää, niin se tulee sinne. Ja se koukku, kun se on kerran iskenyt, niin se on aika massiivinen asia. Se muuttaa koko elämän itse asiassa. Ja se, mikä siinä lentämisessä on myös hauskaa ja hienoa, koska tämä aiheuttaa valtavan halun pysyä terveenä. Pysyy niin kuin, ei tarvitse olla supermies, ei tarvitse, mutta että sillä lailla, että mun verenkierto toimii, mun sydän toimii, mun järki toimii, mun silmät toimii. Ja että elämisen halu kasvaa ihan valtavaksi. Ja nyt menee joku kone. Ja tuolla taivaalla on, Antoni Saint-Exupéry kirjoittaa muistaakseni kirjassa Postilentäjä tai yölento, että se mitä lentäjä kokee taivaalla, sitä ei voi maassa kertoa kapakassa, koska se kuulostaa aina rehvastelulta. Ja se on totta, sitä ei voi sanoa. Ja sitä tunnetta siellä, mä olin äsken onnistuneella harjoituslennolla ja mä sain yhden liikesarjan paikalle ja silleen, ja se riemun tunne äsken, kun mä pääsin tuossa kaahaamaan tuossa kentän päällä, niin se on jotain semmoista. No niin kuin näet mun ilmeet.
Mä näen sun ilmeet, tosi innoissa. Hei Sami Saikkonen, sä oot siis tanssin sitten aloittanut ensin tanssilla tämän sun elämässä siitä kiitottien jälkeen.
Joo, siis kiitottien jälkeen mun elämä meni niin, että mä hain aikanaan ilmavoimia. Ja sitten mä pääsin sinne Tilkkaan testeihin, oli silloin Tilkassa. Ja sitten siellä kysyttiin sitä heinänuhaa. Kotona mä en ollut pistänyt heinänuhan rastiin, mutta siellä Tilkassa mä rupesin pähkäilemään sitä, että on mulla kyllä, että jos mä menen heinälatoon, mä en voi mennä heinätöihin, enkä voi maata nurmikolla, että mulla on heinänuha. Mutta mulla ei ollut lääketieteestä todettu, niin kuin lääkäri. Mä olin vähän tyhmä, siis. Mutta ehkä katsot, se oli tärkeä rasti, koska se itse asiassa pelasti mun elämäni. No, sitten ne heitti mut pois sieltä. Ja sitten mä pettyin niin kovin, niin mä olin silloin just löytänyt tanssin ja teatterin. Ja sitten mä ajattelin, että okei, koska minä olen valmistautunut lapsesta asti porvalliseen yhteiskuntaan. Mä halusin olla niin kuin kunnollinen upseeri ja lentäjä ja tämmöinen niin kuin sankari, asiallinen kaveri. Nyt mä lähden kostoretkelle, mä ryhdyn taiteilijaksi. Mä kostan yhteiskunnalle tämän kaiken. Ja nyt mä olen ollut taiteilijana sitten 30 vuotta. Ja edelleen mä olen kostoretkellä, mutta mä olen kauhean onnellinen, kun mulla on nämä molemmat. Ja mun lennon opettaja Aaltosen Ismo, joka teki sitten hävittäjäupseerin uran ihan kokonaisen ilmavoimissa ja sitten Finnairille ja lentoturvallisuus mukaan, niin hän sanoi mulle sitten kerran, että Sami, kyllä toi sun elämä on pykälän verran jotenkin hauskemman olosta kuin se lentoupseerin ura. Eli toistepäitä ei olisi voinut mennä. Et mä olisin nyt jäänyt eläkkeelle ehkä Everstinä jostakin lennostosta ja nyt mä rupesin tekemään teatteria tai tanssimaan. Ei kukaan enää. Mä osallistuisin talenttiin. Hei, nyt kato, menisin, että hei, minä haluan tanssia, minä lentäjä.
Hei, mutta kuitenkin niin kuin tanssissa ja sitten tässä taitolentämisessä, niin se on aika tavalla sama. Oliko se alusta saakka selvää, että sä halusit nimenomaan niin kuin näitä taitolentohommia?
Oli. Se oli siis ehdoton päämäärä, koska mua on kiinnostanut hävittäjälentäminen siksi, että niille jätkellä on kaikkein räyhäkäimmät vehkeet. Mua ei ole koskaan kiinnostunut niin kuin, siis sota. Siis siitä mä en ole. Mä oon lukenut sota historiaa, koska mun mielestä se on niin kuin kiinnostavaa siinä, että se on ääritilanne. Mutta ikään kuin se, että mä menisin tekemään koneella jotain jollekin toiselle, jotain pahaa. Puolustustaistelu eri. Hävittäjälentäjät on aina torjuntataistelijoita. Ne puolustaa jotain. Mutta niillä on kaikkein kovimmat vehkeet. No seuraavaksi kovimmat vehkeet on sitten meillä, taitolentäjillä. Ja itse asiassa jossain määrin hornetilentäminen saattaa olla helpompaa kuin tämmöisen pitsin lentäminen. Et koska siellä on automatisoituja tietokonesysteemiä. Mutta Hornetin lentäminen tarkoitus ei ole lentää hienosti tai näyttävästi. Hävittäjäkoneen tehtävä on viedä asevaikutus haluttuun paikkaan halutulla hetkellä. Ja siinä on ihan eri päämäärä.
Mutta siis mitä ne taitolentäjät sitten alun alkaen? Onko ne ihan kuin harjoitellut sitä?
Taitolento on kehitetty siis siksi, että ruvettiin harjoittelemaan ilmataistelun liikkeitä. Se on sama sitten, kun on tarkkuuslentokilpailut edelleenkin olemassa. Ja tarkkuuslento tarkoittaa sitten taas sitä, että pyritään lentämään tietty reitti sekunnilleen, ole sekunnilleen oikeassa paikassa, ottaa sitten paikasti kuva, merkata se kaikki tämä. Se on tietysti pommituslennon harjoittelua. Ja tulivaikutuksen viemässä sinne näin, niin kuin, näin. Ja kaikki lentäminenhän on lähtenyt kehittyä sitten ensimmäisen maailmansodan takia. Eli siinä mielessä sodankäyntihän on kehittynyt lääketiedettä ja ilmailuuhan meni hirveästi eteenpäin toisen maailmansodan aikana. Sen hurjempia potkurikoneita ei ole tehty kuin silloin. Ne silloiset potkurihävittäjät on niin kuin potkurivetoiset koneista niin ylitse muiden. Sitten tuli suihkukoneet jo lopussa ja nykyään on sitten oma lajinsa nämä uudet Generation X-hävittäjät.
No onko tanssilla ja lentämisellä sit mitään muuta yhteistä kuin se, että ne molemmat ehkä edellyttää sellaista tilahahmottamiskykyä, tai mitkä asiat niitä yhdistää?
Tähtäimen oli koko ajan taitolento. Joo. Ja taitolentämisessä nimenomaan ei kilpataitolento, vaan näytöslentäminen. Eli mä halusin lentää, tulla ikään kuin sieltä näyttämöltä, kun se näyttämö loppui silloin tanssi, kun mä lopetin ja jäin pois kansallispalveluksesta, ikä tuli vastaan ja tuli eläkevuoro lähteä pois, niin sitten se siirtää se näyttämö tuonne taivaalle. Mä tanssin tuon koneen kanssa siellä taivaalla. Mm. Ja ensimmäisen, kun viime vuonna mä sain näytöslentäjän kelpoutuksen, ja ensimmäinen näytöslennon jälkeen ja siihen valmistautuminen muistutti ihan hirveän paljon ensiltaan kansallisbaletissa. Ihan henkinen rakenne, miten mä lähestyin sitä, miten mä valmistauduin siihen, miten se tehtiin, miten siinä tapahtui, millainen olo oli sen jälkeen. Ainoa, mikä näytöslentäjältä jää puuttumaan, on yleisökontakti. Ja sen takia tämä lentäminen vei mut sitten takaisin teatteriin. Eli siihen, mistä mä aloitin tanssin, se alkoi teatterista, se teatteri ekaksi tanssi. Niin se yleisökontakti, niin kun nyt me ollaan kontaktissa tässä, me jutellaan, me ollaan näin kuin yhdessä. Mutta kun mä oon tuolla koneessa, niin siellä mä en ihan samalla tavalla pääse tietenkään aistimaan yleisöä, koska te olette tossa, mä vedän 300 teidän ohi siitä, mä en paljon ehdi kattelee ja teitä, ja sitten mä pyörin ja kiepun, niin näin. Niin sitä ei pääse aistimaan. Mm. Mutta kaikki tämä muu valmistautuminen, suorituksen niin kuin tekninen osuus on ihan lähes täsmälleen samanlaista. Väline on vaan eri.
Mutta nautitko toisaalta myös siitä, että siinä ei ole sitä kontaktia siihen yleisöön, että sä oot yksin kieppumassa siellä taivaalla ja meet hurjaa vauhtia ohi. Onko se jotenkin ihanaa olla vaan yksin?
Mutta toi kohta on siellä pilvien välissä siellä unimaisemassa.
Okay.
Esimerkiksi nyt kun mä toin ton pitsin tuolta Oripään kisoista kotiin tänne Malmille, niin siellä kolmessa kisassa oli semmoinen hetki, kun mä pääsin pilvien välissä käymään. Niin se on silloin, siihen ei kaipaa yleisö. Se ei ole se, mutta kyllä mä tykkään mun työstäni teatterissa ja lavalla ja yleisökontaktista. Mm. Että mä sitä muuten tekisi. Eihän se kun tuolla ilmassa löytyy se ilo, semmoinen ilo, minkä mä yhtäkkiä, että miksi tätä ilo on niin kauhean tuttu mulle. Mm. Sitten mä muistin, että ai niin teatterista, lavalta, näyttämöltä lavalta. Sitten mä rupesin sitäkin ajattelemaan, että voisiko mä vielä sitten kuitenkin ehkä aloittaa uuden jonkun näyttämöt elämän. Ja sitten kun sitä ajattelin, sitten Rocky Horror Show tuli siihen sitten ja mut pyydettiin siihen ja sitten Mikkeli Hiljaiset sillat kävin näyttelemässä siinä sen miehen roolin. Niin. Ja sitten se yhtäkkiä niin meni asioita paikalleen. Mm. Se on jotenkin semmoista hämmästyttävän etuoikeutettu onnellista ja mä olen kovin kovin iloinen ja nöyrä siitä asiasta, että mulla on tämmöinen mahdollisuus.
No sä oot toiminut nimenomaan taiteenammattilaisena ja sulla on varmasti siihen paljon sanottavaa, että minkälaisia funktioita taide palvelee, niin voiko sitä, mitä tällä taitolentokoneella nyt tehdään, niin voiko sitä kutsua taiteeksi?
Siinä mielessä, kun taide, se aiheuttaa, mitäs mä sen sanoisin, se menee sille taiteen mekaanisemmalle alueelle, mekaanisemmalle puolelle, mutta se olo, mikä katsojassa saattaa syntyä tai syttyy, kun se näkee ja se aistii lentäjän tai koneen lentämisen riemun, niin se olo on sama, mikä näyttämöltähän välitetään asioita ja katsoja täyttää lopulta ne omilla palikoillaan ne näyttämöt lähtevät asiat, niin siinä mielessä se on taidetta. Mutta sitten taas, onko se niinku hankara, taide, tuo suuri, niin en mä sitä ehkä suurena taiteena pitäisi sellaisena, mutta kyllä se voi jonkun elämän muuttaa. Näkee noiden lasten ilmeistä, kuule, kun tuolla tulee alas ja sitten ne on ihan sellainen. Niin mä kanssa katson vaan vanhempia, että anteeksi, mä olen pahoillani.
Mutta siis sä et varsinaisesti ehkä ilmaise mitään vai?
En mä tunteita, ei siellä silleen niinku ilmaista siis siinä mielessä. niin kuin siinä, mitä tarkoitetaan näyttämöilmaisulla. Niin. Että olenpa vihainen, lennän vihaisesti ja nyt mä olen niin onnellinen. Ei siinä mielessä. Mutta kaikki ne, kyllä ne tunteet näkyy siellä. Siis että lentäjän käsiala, lentäjän olotila, mielentila näkyy sen tunteessa. Myös sen niin kuin ammattilaisuuden aste ja kaikkea taso. Esimerkiksi on hirveän hauska tulla katsomaan näin Ville Hirvosen lentävästä Hornet-sooloa. Se on niin jäätävän hienoa, kun ilmavoiman jätkät on niin kovia ammattilaisia. Mm. Se on niin kuin jotain semmoista, jes, hyvä Ville. Ja sitten taas, kun mä lennän tuolla, niin mä toivon, tai niin kuin, että ihmiset sanoo, että mun lentäminen on kauhean iloisen näköistä.
Niin se on musta kauhean... sitten jotain ilmaiset
siellä. Jotain ilmaiset, kun mä en näe itse itseäni lentämässä, niin mä en tiedä sitä. Se on niin kuin katsojan silmissä nyt tämä. Mullahan tämmöinen numero, mä löysin tämän vanhasta taitolentojulisteesta, kun oli ilmojen sirkus, ja siellä on tämmöinen Onni Suuronen, ei voi mikä Onni Puuronen, Paronen, niin lentää ja leuhkii. Niin mä olen lisännyt tämmöisen, että Sami Saikkonen lentää, laulaa ja leuhkii. Ja kun mä teen musikaaleja ja mä laulan oikeasti, mutta tuo lentokone yrittää laulaa G-voimien alaisuudessa. Ja sitten kun se on niin kova meteli, niin mä en kuule omaa ääntäni siellä. Niin mun laulaminen saattaa olla ihan mitä vaan. Ja mä viime vuonna, kun mä tein ensimmäisen lentonäytösnumeron, niin mä ajattelin, että jotain mun pitää tuoda tähän näytöslentämiseen semmoista, niin kuin, mitä muille ei ole. Mm. Et siksi on näytöslentäjillä on eri, että toi otetaan siksi, toi Jyrki Skairus ajaa tolleen hurjasti ja Sami Saikkonen otetaan nyt tähän siksi, että se aloittaa. Tai on tämmöinen vähän näin. Ja, se, ja mä laulan tuolla lauleskelle, esimerkiksi Lentäjän poikaa, Singing in the Rain, niin mä laulan Flying in the Rain. Varmaan lauantaina saa muuten laulaakin Flying in the Rain. Niin sitten kun mä laulan siellä sitä, ja sitten noin sanoo, että Sami, sä lennät hyvin, mutta älä laula. Ja nyt Airbossi Seppo pyysi multa tänne, että Sami, sit sä laulat, vedät sen numeron. Selvä, tulee. Ja sitten se on niinku hirveätä mylvintä, että silloin kun mä lennän, täytyy suojata kuulo, ja sitten kun Hornet lentää, täytyy suojata kuulo.
Sä sanoit jo tuossa aiemmin, että se tuntui vähän samalta, kun sä lennät tuossa, kun sä olit kansallisbaletin näyttämällä. Onko siinä jotain muita tällaisia samanlaisia tunteisiin tanssissa ja sitten tässä taitolentämisessä?
No, on, siinä on eksaktia se, että molemmat, siis siinä on kroppa ja mieli yhteydessä toisiinsa. Ja tanssijan pitää hallita kroppansa. Mm. Ja lentäjän pitää hallita kroppansa, käden ja jalkojen liikkeensä, jotta hän pystyy hallitsemaan lentokonetta. Eli ne on ihan yksi yhteen. Se ilmenemismuoto on vaan toinen. Mm. Eli konetta hallitaan siis sillä tavalla, että mä haldaan käteni ja jalkani ja ajatteluni ja myöskin ne kaikki emootiot. Ja sitten suuri ero sit on vielä kyllä siinä, että jos näytöslentäjä mokaa, niin siinä kuollaan. Ja jos tanssija mokaa, niin siinä saa harjoittaja ainoastaan huutaa sulle naama punaisena.
Tästä tulikin mieleen, niin sä puhuit tuosta sateesta ja muusta, niin miten vaarallista se on ja vaikuttaako esimerkiksi ilma, miten siihen näytöksiin?
Totta kai siis ilma, tuuli, tuulen suunta. Nyt mä joudun jämille peruuttamaan sunnuntaipäivän lenton, koska tuulen suunta oli sillä lailla laskeutumissuunnassa, niin kovat 20 solmua sivutuulipuuskat. Ja tuolla koneella mä en pysy kyllä siihen enää kiitotielle, jos sieltä tulee semmoinen puuska laskeutuessa. Mm. Näytöslentäminen on hirveän tarkka laji. Se ei ole yhtään hurlumheilaji. Mm. Sää vaikuttaa, sade ei vaikuta, peltikoneet voi lentää sateessa. Pitsillä mä en ihan kovaan sateeseen viitti lähteä, kun se on puurakenteinen kone, siellä on puusiipeä ja puupotkuri, niin ne ärsyntyy. Ne voi, ei yksi lento haittaa, mutta periaatteessa sille ei lennetä sateessa. Sää, sitten ilman tiheys vaikuttaa, siihen tiheyskorkeus. Eli jos ilma on välillä pitävää ja ilma on välillä löysää, sanotaan näin. Maallikkokielellä. Jos on korkea tiheyskorkeus kentällä, eli ilma on löysää, eli ei ole paljon ilmaa, semmoista tiivistä ilmaa, niin silloin vaikuttaa koneen suorituskyky, mikä sun täytyy huomioida esimerkiksi kaikissa alakauttavedoissa ja kaikissa liikkeissä. Siitä on maailmaan sattunut onnettomuuksia sen takia, kun ei ole huomioitu tällaisia. Ja sitten, että näytöslentäjänä, mulla on yksi valtava etu muihin kollegoihin verrattuna. Mm. Mä olen 30 vuotta työskennellyt näyttämällä. Mä en mene sekaisin siitä, että mua katsotaan. Se ei aiheuta mulle ekstra se ei huononna mun suoritusta. Joillakin se saattaa huonontaa, että kun menee koulussa, pitää laulaa laulukoe. Niin jännittää menee lukkoon. Ja saattaa tapahtua tuo ilmassa. Ja sitten jotkut saattaa ruveta yrittää liikaa. Ja mulla on yleensä aina se, että mulla menee aina näytös paremmin kuin harjoitus. Ja se oli nyt tuolla kilpailussakin, niin mä en harjoituksessa pystynyt tekemään ollenkaan, mutta sitten kilpailuun, että mä menisin kyllä ihan paikoille ja sillä, että olen tyytyväinen.
No mutta sitten tietysti lentäjä pitää olla aika ammattitaitoinen siinä, mitä tekee. Miten paljon sä oot lentänyt nyt esimerkiksi tänä vuonna? Kuinka paljon sulla on lentotunteja takana?
Tänä vuonna mun taitaa olla jo 100, että se on aika paljon, kun mä opiskelin tässä myös lennonopettajaksi. Eli tästäkin harrastuksesta lipsahti tämmöinen ammatti.
No, mitä nyt sulla on? Tää on sun ammattiksi tullut, mutta mitä muuta sä haluat vielä lentäjänä saavuttaa?
Mä haluan jatkaa lentämistä. Ja sitten on lennon opettaminen. Niin kun musta asuu sellainen pieni kansankynttilä ja omaa työtäni mä oon nuorille opettanut jo pitkään. Siis. Ja sitten mä olen ollut myös moottoripyöräkouluttajana vuodesta 1991 asti.
Olet selkeästi hurjapää.
En mä kutsu sitä hurjapääksi. Tai voi se olla, siis se näyttää hurjapäältä ja se voi olla, se on just hauska. Ei, se on se hurja. En mä oikeasti ole hurja. En mä yhtään hurja, mä oon nössä. Mulla tulee lintsilläkin paha olla.
Ai tulee, niin tulee, eikö sulla tuolla tuu sit paha olla?
Ei, se ei tule paha olla. Mä luulen, että se johtuu siitä, kun tuolla itse tekee nuo liikkeet. Et nyt kun mulla oli ensimmäiset taitolento-oppilaat, niin mä huomasin sen, että kun itse oli matkustaja, niin se olikin paljon pahempaa olla.
Miten muuten ihmiset suhtautuvat? Varmaan on ihmisiä, jotka kokee, että taitolentäminen on jotenkin semmoista turhamaista ja vähän niin kuin jotenkin turhaa pöristelyä ja resurssihukkaa. Miten, onko näitä ihmisiä paljon ja miten niiden päät käännetään?
Mun mielestä niin saa ajatella. Ja jos sille oikein tarkasti ajattelee, niin kyllä se voi ollakin niin, että olisi parempi, kun lopetettaisiin kaikki fossiilisen polttoaineiden polttaminen ja lopetettaisiin sähkön käyttö ja palattaisiin. Mutta kun se maailma ei mene niin. Ja niiden päät kääntyy silleen, että ne vie lentämään. Ja sitten ne ymmärtää sen.
Tai tänne talli. Tämä on jo itse asiassa ihan, tai sanotaanko tämä talliksi?
Ei, tämä talli,
halli.
Hangaari. Lentokonehangaari.
Niin, tämä on jo sellainen, että tämä tekee niin vaikutuksen. Täällä on kauniita näitä lentokoneita.
Joo, ja esimerkiksi tuosta, että mähän tykkään pyörällä. Mä tykkään, että Helsingissä voi pyörällä. Se on aivan helkkari hyvä ajatus. Mm. Aivan ihana. Se ei ole niin kuin, joskus pistetään silleen, että on moottorijyrmyt ja sitten on viherpiipertäjät. No se on jotenkin vastakkain. Mä tunnen hirveän monta, kun miten me ollaan ristiin. Et mä olin oikeasti aika vihreä ajatuksissani muuta kuin tässä sitten. Et mun hiilijalanjälki on tuon koneen takia kyllä aika iso.
No mutta keskustelu tästä, että mikä on tarpeellista ja mikä ei, niin sitä käydään ihan monessa muustakin arvokkaasta asiasta, kuten esimerkiksi tästä, mistä me nyt ollaan, eli Malmin lentokenttä.
No, totta,
mikä tilanne täällä Malmin lentokentällä tällä hetkellä on?
Tällä hetkellä faktatilanne on se, että Finavia lopettaa täällä vuodenvaihteessa ja osa luulee, että se tarkoittaa sitten, että lentokenttä loppuu. Se ei tarkoita sitä, että lentokenttä loppuu, vaan Finavia lopettaa palveluiden tarjoamisen täällä. Tämä kenttä voi jatkaa, on jatkumassa korpikenttänä. Ja korpikenttä kuulostaa vähän hurjalta, mutta se tarkoittaa valvomatonta lentopaikkaa, jossa toimitaan valvomattoman lentopaikan lentosäännöillä. Eli se on kaikki edelleen ihan turvallista. Mutta se, mikä siinä on traagista, että kun Finavia lopettaa täällä, niin täällä loppuu kaikki ammattilaistoiminta. Ja tämä kenttä on oikeasti enemmän ammattilaiskenttä kuin harrastajakenttä. Mutta on myyty poliittisille päättäjille ja tuonne ihmisille jollekin, niin, että olisi harrastajien paikka. Me harrastajat jäädään tänne. Nyt ammattilaiset joutuu lähteä täältä pois. Se, joka tuottaa esimerkiksi Helsingille rahaa, jos olisi kasvava bisnes, lentokoulutus, tänne tulee Kazakstanista asti ihmisiä lentokouluun opiskelemaan tuohon Patrialle. Ja nyt Patria väkisin siirretään Tampereelle. Siellä Tampereella ei tapahdu yhtään mitään. Se on surullista. Se on lyhytnäköistä. Siinä tuhotaan bisnestä. Siinä tuhotaan, täällä on 30 ilmaloilla yritystä, 500 työpaikkaa. Niitä kaikilta viedään mahdollisuus toimia ja elää. Ja mä en tiedä, kun Helsingissä on 21 vastaavan kokoista rakentamatonta paikkaa. Tuosta ilmasta näkee heti. Että miksi just tämä? Ja jos tämä on, ajatellaan, että Suomenlinna on hieno saari, siellä on jotain perkele kivikasoja vaan, pistetään sinnekin joku tornitalo ja näin kaikkea, niin olisi heti kaikki sanoisi ei. Ja mä luulen, että tässä on pohjimmiltaan sellainen asia, niin kuin ihmistyyppi asia, että kun mä asun itse tuolla Siltasaaressa ja Kalliossa ja tykkään olla niin kuin hipsterinä siellä ding, ding, ja syönä ja ollaan siellä, niin se ihmistyyppi vieroksuu tällaista ihmistyyppiä, kun tämä lentokentällä toimii. Lentäjät saattaa olla vähän yrmyjä ja jurmuja ja osalla on välillä aika vähän pönttöjäkin ajatuksia niin kuin maailman kokonaisuudesta, mutta se ei niitä tarvitse olla suuresti, niitä pitäisi lentää lentokonetta. niin mä luulen, että pohjimmiltaan on kyse tämmöisestä arvomaailmasta. Yksi osa, se missä esimerkiksi keskustellaan, onko lentäminen turhaa vai ei. Lentäminenhän on maailman turvallisin matkustusmuoto ja kaikki haluaa kuitenkin lomalle mennä lentämään. Esimerkiksi ei kukaan, mä en tiedä yhtään ainoastakaan mun kaveri, joka on vihreä, ettei se ottaisi lentokonetta ja menisi kuitenkin sinne Teneriffalle lentokoneella, eikä soutain. Okei? Okay? Ja näin. Ja sit tässä on myös se, että tässä on politiikka ja talous mukana, että raha jossakin kohdassa, semmoinen harmaa, pimeä, ei ehkä ihan niin näkyvä raha on vaihtanut omistajaa. Ja täällä tehdään jotain niin kuin hyvin rumaa, mikä tulee paljastumaan joskus.
No onko teillä täällä harrastajilla joku tällainen niin kuin tiivis porukka, jotka nyt sitten kuitenkin pyrkii ajamaan, että tämä säilyisi ainakin teille mahdollisimman pitkään?
Tarkoitushan tämä, että ei sillä ole väliä. Munhan lentäminen ei lopu, vaikka Malmi loppuu. Siis tai jos Malmi loppuu. Koska mä olen lentäjä, mä lennän eri kentiltä Suomessa, mutta se tarkoittaa esimerkiksi semmoisia, joka tulee, ei omista autoa, lentäjä, jotka ajaa, nuori, jotka harrastaa, ne tulee tänne bussilla keskustasta. Ne pääsee aloittaa tämän ilmailuharrastuksen. Niin on meillä, siis meillä on Malmin lentoaseman ystävät ry, ja se on tämmöinen vapaaehtoisten yhdistys, joka puolustaa tätä kenttää ja hakee näitä näin. Ja Euroopan Nostraha valitsi, tämä on yksi Euroopan 7 uhanalaisemmasta kulttuurikohteesta, nimenomaan kulttuurikohteesta, ei bisneskohteesta tai ei mistään mikään moottoriratakohteesta, joka on vaan siksi, että se on moottori, mutta tämä on suomalaista kulttuuria. Päivi Lipponen, mä olin tuolla kuulossa kuin eduskunnassa, kun semmoinen kuin Arkadia-seura, ja mä olin siellä sitten istumassa ja kuuntelemassa, mitä siellä puhutaan, niin Päivi Lipponen piti siellä puheenvuoroa ja sanoi, että on niin hieno käydä Roomassa, kun siellä on vanhaa kulttuuria. No ei, jos helsinkiläiset kaavoittajat olisi ollut Roomassa viimeiset 2000 vuotta, niin ei olisi. Se on ihan turha mennä Pantheonin temppeliin, siinä olisi ärkioski. Meillä on Malmi, meillä on Suomenlinna, meillä on Turunlinna, Savonlinna. Malmi edustaa suomalaista nuorta, Suomi nousi silloin. Tämä rakennettiin silloin, kun Suomi oli itsenäistynyt ja nuori Suomi oli oikein nousussa ja piti olympialaiset tulla tänne, mutta se toinen maailmansota katkaisi sen ajattelun. Ja sittenhän tämä kenttä oli jo jäänyt pieneksi, ilmailukehitys on sodan aikana niin paljon, että se piti rakentaa Helsinki-Vantaan. Korjaan Vantaan kenttä, sehän on Vantaalla, se ei ole Helsingissä. Se ei ole suuri piiri, joka tämän niin kuin haluaa pois. Tämä oli Suomen suurin kuntalaisaloite, 13 000 yli nimeä annettiin Helsingin kaupunginvaltuustolle, ne ohitti sen. Jotenkin, että miten ne voi ohittaa Suomen suurimman kuntalaisaloitteen? Pyöräilykastat oli vasta kolmantena, ja silti se otettiin käsittelyä ja tehtiin. Ja tätä ei, tämä niin kuin, tässä on jotain niin kuin väärin jonkun mielestä. Ja tässä olisi ihan mielettömät mahdollisuudet siis kehittää tätä. Ja nimenomaan turismia, tuossa toi DC-3 vanha rouva on tuossa valmiina, näet kuin kaunis se on. Vanha, ja lisää vanhoja koneita tänne. Olisi lentävä museoajatus, suomalaisia koneita, Phil Lawton haluaisi tehdä sellaisen. Ja näin, niin tässä, mutta mä oon nyt tällainen niin vähän sellainen, niin että kun näkee kultakimpaleen edessään ja toiset hukkaa sen. Matias Rusthan tulee tänne nyt, mä en tiedä muistaaksä semmoisen, kun Matias Rust teki sen lennon sinne aikanaan Neuvostoliiton ilma, niin hän lähti täältä ja hän tulee nyt vieraaksi viikonloppuna tänne, laskeutuu Cessnalla tänne.
Niin kerro vähän tuosta viikonlopusta, millainen show täällä on nyt luvassa, kun järjestetään 80-vuotiaan lentokentän kunniaksi tämä Malmi Air Show-juhlanäytös?
No täällä tulee tosi hieno, iloinen näytös. Täällä on siis, sinne voi katsoa netistä sen ohjelman. Siellä on yksi kone, joka mua erityisesti kiinnostaa, Jakob Hollanderin semmoinen Thor. Ja se on kaksitasoinen kone ja se on semmoinen räyhäpeli. Et sen mä odotan niin kuin näkeväni sen, mitä sillä tapahtuu ja tehdään. Ja sitten tietysti nuo suuret esitykset, eli Midnight Hawks ja Ilmavoimat, Vinkasoolo ja sitten Hornetsoolo. Ja sitten siellä on Arctic Eagles, suomalainen ainoa siviilitaitolentoryhmä. Nyt kun on päässyt treenaamaan tuossa näin, niin ne on tosi hyviä.
Ja sinä?
Ja niin ja minä tietysti, mua tietysti. Mutta muistakaa suojata kuulonne, kun mä lennän.